A naším hostem je dnes cestovatelka Viktorka Hlaváčková. Cestuje s velmi nízkými náklady, většinou jde pěšky, nevyužívá vůbec letadla, spoustu času tráví sama v horách. Během cest pracovala třeba taky jako dobrovolnice, například v Banátu nebo na farmách v Bulharsku, Itálii, v uprchlických táborech, v Srbsku a v Bosně. A teď je s námi ve studiu. Já vás tady vítám. Pěkný večer.
Dobrý večer.
Co máte proti cestování letadlem?
Asi jako v zásadě nic. Ale když jsem nad tím jako a už před mnoha lety prostě přemýšlela, tak první jako bylo zamyslet se nad tou ekologickou stopou, ale pak vlastně šlo i o to, když cestujete po zemi, tak vám to přináší mnohem víc, protože vidíte, jak se mění ta krajina, vidíte, jak se mění ta kultura a vlastně ty svoje cesty, třeba které navazují na sebe, tak se vám vykresluje takový příběh vlastně té krajiny a té kultury a tak a je to mnohem zajímavější a mnohem jako snazší tomu vlastně porozumět, v čem se zrovna nacházíte a v jakém to je kontextu. Takže třeba tohle to je jeden z těch jakoby důležitých důvodů pro mě. A potom je tam asi takový i ta touha po dobrodružství, protože mám pocit, že kdybych používala letadla, tak já nevím, když pojedu do Gruzie, vemu si to trošku jako, že nejenom jedu, ale taky chci po té cestě ještě něco prožít, tak tam jedu třeba 2 týdny nebo díl. A teď tam jsem sama v horách prostě a prožívám nějaké dobrodružství. A teďka, kdyby se stalo vlastně nějaký něco nepříjemného, nějaká nepříjemná situace a já bych mohla jakoby odletět letadlem domů a být prostě druhý den doma, tak kde je to dobrodružství? Hmm. Ale když vím jakoby tu cestu, jak byla dlouhá, vlastně po té zemi jde ten čas trochu jinak, tak je to mnohem zajímavější pro mě.
Myslím, že jste to vysvětlila posluchačům velmi hezky. Tak na tu cestu za chvíli společně se vydáme. Posluchačům teď řeknu, jaké cesty máte za sebou. Tak vaše první cesta vedla, znovu opakuju, že tedy to bylo opravdu pěšky, jenom pěšky, vedla ze Zlína přes karpatský oblouk až do rumunského Banátu. Ta další z Rumunska přes Srbsko, Bulharsko, Makedonii, Řecko až do Istanbulu. Při té třetí cestě jste přešla Kavkaz od Černého moře ke Kaspickému přes Gruzii a Azerbajdžán. A ta poslední cesta, tak to bylo putování po Islandu. To je i velké, poměrně velké časové období. A když si jenom porovnáme takové ty zkušenosti po té první cestě a teď po té poslední cestě, tak mi jenom řekněte, jaká jste byla, Viktorka, když jste šla ty první kilometry, jaká jste teď?
No, nevím, asi v zásadě jako dost stejná. Ale teď už jako vím, nebo teď už jakoby je ten rozdíl, že už se líp znám. Vím, kde jsou moje hranice, kde jsou moje možnosti, jak se chovám jako třeba v různých krizových situacích. Vím, jak se chovám, když už třeba nemůžu a tak. A no.
Mě totiž zaujalo na tom, že vy spoustu těch kilometrů absolvujete úplně sama. Tak si představím, že jednou z těch hor taky sejdete do údolí, jak se tam asi na vás dívají po té strastiplné cestě. Ale spíš mě právě zajímá ta samota. Co je vlastně asi krásné na tom putování v horách, když je člověk úplně sám?
No právě to, že máte jakoby nekonečné množství času bejt sám se sebou a jako poznat se. No. Ono to je jako složitý takhle říct, ale mám takový dojem, že by se to dalo i trošku zjednodušit, nebo kdybych to měla zkusit nějak schematizovat, tak vlastně na začátku to trvá a teď záleží zrovna jako jak na tom, co mám všechno v hlavě a tak, ale tak třeba týden až 14 dní. Ještě si nesu sebou trošku takový ten svět jakoby zvenku, takový to, když jsem byla normálně doma a takový ty každodenní jako věci, tak člověk nad tím třeba přemýšlí a tak. A potom se ta hlava postupně jako vyčistí. Až na konci prostě nemyslíte vůbec. A to je nádherný teda.
Co se týče těch vašich zkušeností, ta první cesta, to byla asi ta největší zkušenost v tom, že člověk zjistil, co je ochoten všechno překonat a dozvědět se o sobě co nejvíc. Ta první cesta, jaké bylo to odhodlání opravdu jít ten první kilometr? Co člověk zvažoval? Čeho se třeba bál?
No tak já jsem se bála toho, že to nezvládnu a tak jsem se myslela, že možná tak maximálně 2 měsíce to vydržím a pak se asi hladová a úplně jako vyčerpená, zoufalá vrátím domů, ale jako ta touha to zkusit byla obrovská. No a člověk, potom jsem třeba časem zjistila, že nejhorší, co člověk může dělat, když je třeba unavený nebo nějak jako už vyčerpaný nebo nevím, nebo má strach z něčeho, tak nejhorší je si představovat, co bude jakoby v budoucnosti, nebo kolik ještě mi toho jako zbývá. Jo, a to je obrovská tíha, která tu psychiku velkým jako způsobem zatěžuje. Ale když jste v nějakém nepohodlí, v nějakém nekomfortu, tak ho vydržíte teď, jako v rámci jednoho lusknutí prstu. Takhle krátký okamžik to vydržíte. To znamená, že když přestanete přemýšlet úplně o budoucnosti a jenom jakoby jste naprosto v tom teď, tak překonáte cokoliv v podstatě.
Dobrá, tak zůstaňme na té vaší cestě, kdy nebo kolik takových krizových situací opravdu bylo, kdy si člověk zakázal přemýšlet, co bude za hodinu, za dvě, za týden, nebo popište mi nějakou takovou situaci.
Jo, já úplně nevím, kolik jich bylo. Za prvé jsem to nepočítala, za druhý ten vývoj byl postupný, kdy jsem se na tohle to jako přicházela. A vlastně potom jakoby, jak to šlo další a další roky a člověk už se na tohle to navyknul, tak vlastně nekomfortní situace už nebyla vnímaná pro mě jako problém. Jo, že teďka už jako jsem asi nějak jsem se vytrénovala oproti tomu, když jsem začínala ten první rok, ten Kavkaz. No. Ale tak může to být třeba, teda pardon, ty Karpaty, když jsem začínala. Ale takhle si třeba vzpomenu, ty Karpaty pro mě byly hodně strastiplný. Nejenom proto, že jsem neměla ty zkušenosti, ale taky, a že jsem dělala na základě toho, že jsem ji neměla spoustu jako různých chyb, ale já jsem taky vyrazila bez map. Já jsem si, tehdy jsem neměla ještě chytrý telefon a říkala jsem si, no tak přece na celý Karpaty nemůžu táhnout plný batoh map, jako za prvé bych je zničila, než bych došla do půlky a za druhý prostě je to těžký a cestuju na lehko. A tak jsem si říkala, no tak prostě dokud jsem v horách, tak je to přeci dobrý, protože pořád jako jsem nesešla z toho oblouku. A po cestě jsem si pár map sehnala, nebo jsem si občas ofotila třeba nějakou mapu, když byla někde nějaká taková ta tabule. No a podle toho jsem šla, takže díky tomu jsem to šla 5 měsíců, jinak by se to dalo jít třeba 3,5 měsíce, protože jsem bloudila jako velice často. No a to je jakoby hodně jako psychicky náročný, když bloudíte, když nevíte, kde jste. Představte si, že třeba 3 dny už prší, vy už máte prostě všechno jako mokrý, jste unavená a už vám došlo jídlo, takže máte pár ovesných vloček někde na dně batohu a jinak jíte ostružiny a houby. Prostě co se dá, takže jste úplně vyhladovělá. Navíc člověk na dlouhém treku spálí až 3x víc kalorií než normálně. Takže jako opravdu po pár týdnech začnete mít permanentní hlad jako zvíře prostě. A nedá se s tím nic moc dělat. Jako. Protože i když potom dojdu třeba do vesnice, tak si koupím kilo jídla, s ním to během 15 minut a za hodinu bych to mohla udělat klidně znova. Jo, to je jako to. Takže když v této situaci, kde je člověk mokrej, hladovej a zablouděný a nemá vůbec nejmenší tušení, za jak dlouho se dostane jako do nějaké vesnice, kde se jako nají nebo kde se usuší, prostě tak to je jako hodně bylo pro mě náročné.
A pak to dopadlo tak, že jste si po čase už koupila chytrý telefon. Předpokládám, že už teď máte i navigaci. Tak i o tom budeme mluvit za chvíli. Cestovatelka Viktorka Hlaváčková, když jste po tom týdnu 14 dnech té samoty sešla do toho údolí, jaké bylo to setkání s těmi místními? Jak se na vás dívali? Nevím, třeba v Bulharsku, v Srbsku nebo v Rumunsku. Sama holka s batohem přijde do údolí z hor.
No a ono ještě vždycky záleží, jaká je to destinace, nebo prostě na jaký lidi má člověk štěstí. Ale většinou v těch horských vesnicích ty lidi jsou hodně přívětiví, ale taky záleží, nevím, jako záleží asi na spoustě věcech, protože občas na mě koukají tak jako pohrdavě lidi a občas jsou ze mě úplně nadšení a tahají mě domů a chtějí, abych u nich jako spala a tak, takže je to jako různorodý, ale spíš mám ty pozitivní zkušenosti.
Nechtěli vás třeba někde, nebo někde jsem se dočetla, že jste se někde málem mohla vdávat?
Jo, to často jako takhle v nějaký vesnici si mě tam chtějí jako nechat a že ať se tam provdám, jako žiju tam s nima. Pro mě to je vždycky jakoby způsob, jak to udělat, abych tam s nima mohla žít, že se tam musím provdat v té jejich vesnici. A tohle to bylo, nebo taková jako nejvýraznější historka se stala na jižním Bulharsku v horách Rodopy, který jsou zajímavý tím, že vlastně většina populace tam jsou Turci původně, jako z dob Osmanské říše tam zůstali žít. A takže Bulharsko je jinak křesťanský, ale tady ta oblast je muslimská a ty lidi jsou jako ještě o to srdečnější, muslimové jsou tím známí tou pohostinností a tak. A mně se stalo, že mě takhle jedna rodina čapla po cestě a tak nějak mě uprosili, abych u nich byla hostem. Takže nakonec jsem tam byla tři dny u nich. A když jsme takhle jedno dopoledne seděli před domem s dalšíma sousedkama, babičkama, prostě oni tak seděli na zemi na tom asfaltu a povídali si, tak ta jedna mě říká, hele, jsi vdaná? A já, když se mě ptá muž, tak odpovídám ano, ale jako vdaná jsem nebyla, takže jsem normálně řekla, že nejsem vdaná. A ta babička se je tak jako blejsklo v oku a říká, no tak pojď se mnou ke mně domů, pojď honem, pojď. Já mám syna, je mu 40 a pracuje v Německu, tak byste se mohli vzít a byli byste spolu šťastný. No to mě vyděsilo. Tak říkám, první, co mě jako napadlo hnedka, tak říkám, no víte, 40, to už je na mě starý. No ta paní úplně jí skameněla tvář a tak mě brobodla pohledem a pak říká, no tak to nevadí, já mám ještě vnuka, jemu 25 a pracuje v Portugalsku.
Takový výběr jste měla.
Jo, jo.
No to jsou samozřejmě nabídky k sňatku, to jsou muži, protože když cestuje sama dívka, tak samozřejmě ty návrhy pochopitelně přicházejí. Ale další takové nebezpečí na cestách jsou v horách přece jenom medvědi, vlci, anebo třeba pastevečtí psy. Jak se člověk naučí v těch horách předcházet těm rizikům a těm střetům?
Já myslím, že největší nebezpečí nejsou zvířata. A největší nebezpečí jsou lidi, hlavně opilí lidi a lidi v horách, nebo lidi, kteří tráví ten čas v horách, jako třeba pastevci, lesáci, tak ty jsou třeba tam tak jako několik měsíců, že jo, bez ženy a pijou. Takže spíš tyhle lidi můžou být nebezpeční, ale to prostě záleží zase, co to je za povahu. Většina lidí, jako, nebo většina lidí, který potkám, jsou velice jako dobrosrdeční. Jo? Ale jestliže mám nějaký nebezpečí někde hledat, nebo jestli se někde nachází, tak může být v lidech pro mě. Proto se i snažím bivakovat nenápadně, aby mě nikdo vlastně nenašel, ani nepoužívám stan. Mám takový přístřešek, takovou plachtu.
A abyste případně co nejrychleji utekla. Protože někdo považuje stan za takové bezpečí, za takové místo, kam se prostě zakuklí, jo, a má klid.
A když ten stan má,
nemáte.
Když ten stan má jeden vchod a někdo vám do něj vleze, tak těžko utečete. Nebo jako nebude se vám třeba chtít ho prořezávat, nebo já nevím. Ale hlavně v tom stanu je člověk hrozně nápadný a přitom nevidí kolem sebe. Jo, mně už se tohleto právě dost vyplatilo právě, když mě opilý lesák honil právě bulharském baterkou a snažil se mě prostě najít. Já jsem mu řekla, že budu spát ve stanu tamhle na louce, pak jsem šla samozřejmě do lesa a spala jsem tam pod čirákem, ale prostě mě tam jako hledal a honil, tak díky tomu, že jsem neměla stan, tak jsem se mohla rychle pobalit a utíct. A druhý nebezpečí je vlastní hloupost.
Viktorka, jak dlouho by vám trvalo, kdyby vám teď někdo řekl, zítra se můžete, zaplatím vám cestu, můžete se vypravit, kam budete chtít. Jak dlouho by vám trvalo, než byste si zabalila věci?
Tak to je těžko říct, protože kdyby mě to někdo řekl, tak to ještě neznamená, že si to můžu dovolit, protože třeba už jsem někomu něco slíbila pozejtří nebo popozejtří. Ale
víte, proč se na to ptám? Protože vím, že vy máte už přesně rozplánováno, jak by to zavazadlo mělo vypadat, abyste těch věcí měla úplně nejmíň. A mě to zajímá v té souvislosti, protože když chodíte po horách, tak někdy může být minus 2 stupně, ale někdy taky přes 30. Tak když člověk jde půl roku, tak to musí být docela těžké se na tu cestu připravit. Ten váš batoh kolik váží?
Tak to záleží právě vždycky na každou tu cestu. Mám ten gear list trošku jiný, protože je vždycky adaptovaný přímo na dílku té cesty, na tu destinaci, na to, jaký teploty předpokládám a tak dál. Takže teďka, když jsem třeba šla na 3 týdny po Alpách, tak můj batoh nebo to, co jsem si nesla na zádech, kromě toho, co člověk spotřebovává. Jo, do gear listu se normálně nezapočítává hmotnost vody, hmotnost jídla a paliva, protože to prostě se mění v průběhu té cesty pořád dokola. Takže v základu to bylo 3600 gramů. Ale když jsem šla právě na ten Kavkaz, kde jsem počítala, i že by mohl přijít sníh a tak, a nakonec to bylo až minus 10, ale na to jsem teda vybavená nebyla. A normální teploty většinu času byly kolem 40, tak ten batoh měl něco přes 5 kilo, teď nevím, jestli 5140 gramů nebo nějak tak.
Vy máte takový projekt, který se jmenuje Viktorčina cesta tam.
No.
A tak si říkám, co to tam je?
No to já právě nevím. Jako, já jsem nevěděla, jak to mám pojmenovat, jakože kam jdu, protože jako i tehdy jsem jako věděla, že když jako jdu hlavně pěšky, tak to třeba kolem světa nebude, ale možná to jednou kolem světa bude, ale jestli tak třeba za 20 let, že jo, tak jako proč někomu slibovat, že to je cesta kolem světa nebo tak, tak jsem věděla, že jdu někam tam a nevěděla jsem kam a hlavně jsem nevěděla, co tam potkám. A pro mě to tam vlastně není jenom určení nějakého místa, ale je to i nějaký vnitřní pocit asi.
Když si tak představím, že člověk putuje po těch horách, tak jak jsme zvyklí na ten městský, ale i venkovský ruch, projíždějí auta, a slyšíme hlasy, slyšíme ještě kapsy a tak dále, tak si říkám, když jde člověk právě po těch horách a je tam úplně sám a dlouhou dobu jde sám, tak jak vnímáte jinak tu přírodu, jinak svůj dech, jinak zvuky kolem sebe?
No, takhle jako první, co mě napadlo, když jste pokládala tu otázku, tak bylo, jak člověk vnímá tu civilizaci, když potom přijde do hor, z hor do té civilizace, když jsem jako dlouho v horách a je tam právě ten klid a když potom přijdu do toho města, tak občas jsem jako hlukoplachá nebo autoplachá, jakože se připadám jak divoká srna, chci jako utíct před proježdějícím autem, že člověk se musí jako zase jako naladit zpátky a to je jako by to těžší. Ale protože si myslím, že ten pobyt v přírodě je pro člověka naprosto přirozený. Tam není nic jakoby zásadního, s čím by se člověk musel nějak poprat. Ono do té přírody jako snadno vplujete. Ale potom právě ten návrat do té civilizace je myslím poměrně jakoby náročnější. Ale možná jste myslela, měla na mysli i to, že se třeba člověku mění smysly, nebo respektive člověk začne být vnímavější, nebo jak to říct, citlivější na ty vjemy. To znamená, já nechci říct, že začnu líp vidět ve smyslu, že ztratím jednu, jakože budu o jednu dioptrii jako líp vidět, ale začnu líp vidět v tom smyslu, že si víc začnu všímat třeba toho, co je jakoby periferní, nebo víc dávám jakoby si to, co vidím, do kontextu, nebo se umím zaměřit na detail. A co je jako nejvíc zajímavý pro mě, tak je právě to, jak se mění sluch a čich po delší době, protože když člověk tráví hodně času v přírodě, tak tráví i hodně času po tmě, protože si prostě nesvítí jako tady doma nebo ve městě, není tolik světla a když vlastně spíte někde a vyruší vás nějaký hluk, tak nějak přirozeně chcete vědět, co slyšíte, že jo. A člověk se naučí poslouchat takovým způsobem, že třeba umíte už odhadnout, jaký zvíře kolem vás jde, protože to prostě poznáte podle těch kroků. A taky mám pocit, že slyším hodně jako na dálku, když jsem delší dobu jako v přírodě, že prostě mám pocit, že jede auto a ono za 2 minuty pojede, i když jako jdu po cestě, kde projedou 2 auta denně, tak se to jako člověk najednou to jako slyší. To vždycky jako pocítím, když jdu s někým jiným. Řeknu, jede auto. Ten člověk poslouchá a říká, blbost, nic nejede, jo, a za 2 minuty prostě přijede. A potom je to čich, který se jako výrazně zintenzivní a vy jste schopná identifikovat různý pachy, o kterých jako normálně třeba ani nevíte.
Jak se spí někde vysoko v horách, když je taková černá noc a člověk se dívá na tu oblohu a má pocit, že ještě nikdy neviděl tolik hvězd, jako zrovna tu noc?
No, tak to právě nejsou moc černý noci právě, protože je hodně světla většinou, když jste takhle vysoko na hřebení a je jasno. Ono málo kdy je fakt temno. Někde v lese, ale nevím si, že se mi to stane třeba 2x za půl rok, že je opravdu jako temná tma. Ale většinou prostě nějaký to světlo jako je, svítí měsíc a svítí hvězdy a tak. Takže jaký to je? Je to úplně jako nádherný. Je to jedno z nejhezčího, nebo je to takový to, co mám opravdu hodně ráda na těch horách, když vím, že pršet nebude, je jasno, je bezvětří a jsem vysoko někde na hřebení a v úkolu je jenom ticho. To je úplně nádhera.
Prošla jste Karpaty, prošla jste Kavkaz a najednou takový ostrý střih a vydala jste se najdlouho na půl roku na Island. Tak co vás tam zavedlo?
No, bylo to skoro půl roku. Já jsem si to vymyslela na Kavkaze, kdy prostě jsem byla trochu zklamaná z toho, že jsem měla pocit, že nepříjemný situace zvládám dost jako s lehkostí. A mě už to jako vlastně přišlo, já nevím, jak to říct, je to jako když tak dlouho jíte čokoládu prostě, nebo jí můžete sníst tolik, že už jako v tom tolik neobjevujete nebo tak. Asi jsem cítila, že potřebuji udělat něco zase trošku jiného, nabrat zase nějakou jinou zkušenost, zase nějaký jiný věm a pak se zase můžu pustit znova dál do toho dálkového chození po horách nebo tak. A já jsem si říkala, že jsem dosud vždycky jenom dobrovolničila v zahraničí, ale nikdy jsem jako nepracovala jako člověk, který tam přijede a teď se musí vypořádat se všema třeba společenskýma nebo byrokratickýma nástrahama, který tam čekají na člověka, který tam normálně jako žije. A spousta mých kamarádů samozřejmě má zkušenost s prací v zahraničí a zároveň tady u nás je spousta lidí, jako třeba z východu, který tady pracují a pro mě to vždycky bylo jako zajímavý jako nad tím přemýšlet, co je k tomu motivuje a tak, že třeba odjedou od svých rodin a vydělávají tady. A tak jsem si říkala, že by to byla zajímavá zkušenost, takže bych mohla jít na Island, protože Island pro mě byl, nebo mě to doporučili kamarádi, který jsem potkala na Kavkazu, a pro mě Island byl takový otazník, takový tajemství. A tam úplně nejradši jezdit do míst, o kterých nic nevím a jenom jako znám tu geografii z té mapy a teď si to nějakým způsobem představuju. A pro mě to byla těžko představitelná země, jak to tam vypadá, jak to tam funguje a tak. A tak jsem si říkala, jo, tak zkusím něco úplně jiného a objevím Island trošku.
No, co jste našla? Mně se líbí, co vy jste vlastně říkala, že před každou cestou nesedíte u toho počítače a nesedíte u toho vyhledavače a nehledáte ty informace, co tam vidět, kudy jít a tak dále. Tak co jste tedy nakonec na Islandu objevila pro vás?
Úplně příšerný počasí, prostě úplně strašný. Tam jsem zažila vítr 130 km v hodině, 3 týdenní mlhu úplně v kuse, že prostě nevidíte pořádně kolem sebe, což neskutečně člověku může vlíst jako na psychiku. Tak třeba tohle, zároveň, že ta krajina, která tak nádherně vypadá na těch fotkách, tak ve skutečnosti je mnohem jako chladnější a taková jako vzdálenější, ale zároveň jako má svoje kouzlo. A potom Island pro mě byl zajímavý jako z mnoha aspektů. I to, že jsem tam opravdu přijela jako děvče z východu, který jako nemá respekt vůbec jako u nikoho. A musela jsem se tam nějakým způsobem jako vybudovat nebo získat a to bylo dost náročné třeba pro mě, protože nejsem zvyklá na určitý typ že jako chování jako vůči mě a tam jsem se musela nějak s tím jako s tou důstojností poprat nebo tak, tak to pro mě bylo docela takový náročný úkol. No a já jsem si tam právě našla práci na farmě, a protože velice ráda pracuju na farmách, to mě jako vždycky hodně bavilo. A pásla jsem, jako byla to ovčí farma s tím, že jsme tam měli nějakých 35 ještě koní, takže pořád byl člověk v sedle jako každý den skoro nebo obden a pracovalo se hodně na koních. A to pro mě bylo úplně fantastický, že jsem na koni, ale nejenom, že se projíždím, ale jsem na koni, protože pracuju na koni. A bylo to jako i fyzicky strašně náročný celá ta práce, protože tím, jak bylo půlnoční slunce, tak když bylo hodně práce, tak se dělalo opravdu třeba až do půlnoci. Jo? Vlastně od rána do půlnoci, pak se jako vyspíte sotva, jsou blidny, kdy jsem neměla sílu dát si sprchu, protože jsem prostě skončila práci a padla jsem do postele, protože jsem neměla vůbec jako sílu. Jo, takže to bylo prostě takový jako taková jako nějaká zajímavá zkouška pro mě, která vyústila v docela jako zajímavé zkušenosti.
No, teď mám pocit, že na to, co jste všechno prožila, by to stálo za to, abyste napsala nějakou knížku, kterou máte v plánu. Mm-hmm. Ale když jsme se dnes sešli, tak jsem se vás na úvod ptala, jestli máte před nějakou cestou nebo po nějaké cestě. Máte vy teď období, že budete tady v Česku a budete zužitkovávat všechny ty informace a budete psát? Jaké máte teď plány?
No já tohle léto trávím převážně v Alpách, vždycky se jako na pár dní vrátím třeba kvůli práci, udělám nějakou práci a pak zase jako vyrazím dál. Takže zatím jakoby jdu tak jako z Vídně na západ, tak právě za pár dní jedu ještě znova do Itálie pokračovat. Ale to si jen tak dělám prostě takový výlety, abych trošku jako byla na těch horách. Ale v plánu mám, že pravděpodobně, takhle člověk má nějaký plány a pak si řekne, že je lepší něco jiného, takže to bych nerada brala jako nějaký závazek, ale pravděpodobně se odstěhuju do Rumunska na pár měsíců a v lednu a chci tam psát knížku o tom svém asi největším dobrodružství pro mě a to byla 7měsíční cesta, během který jsem přešla ten Kavkaz. A do toho vlastně nechci, aby to byl jenom příběh, ale chci tam nazdílet ty zkušenosti nebo ty zážitky jako vnitřní, co to s člověkem dělá, když sám tráví tolik času v horách, jak se vám změní prostě vnímání věcí a nahlížení na svět a na sebe sama a tak. Protože si myslím, že to jsou věci, které stojí za to sdílet.
Jenom si říkám, když se vrátíte z takové dlouhé cesty, jak se díváte na své blízké, na své kamarády, protože taky musíte vidět jinak a možná i ty jejich životy, jejich prožitky.
No asi já nevidím jinak, já spíš jako mám pocit, nebo ne vždycky, ale často mám pocit stejnosti, jako že zatímco já jsem během toho půl roku prožila strašně moc a jako mám pocit, že jsem jako, že jsem najednou jako někde jako jinde už jiný člověk malinko, ne v základu, ale jako obohacená ty zkušenosti a potom se vrátím jakoby zpátky a dost často mě lidi říkají o, furt stejný, víš co. Jako,
nic nového tady.
Jo, a jako, nebo prostě mají ty stejný problémy, které měli před půl rokem a pro mě je to vždycky jako takový smutný zjištění, no. Ale to není jako, že jak se na ně dívám, nebo jestli je nějak jako hodnotím, nebo tak to se snažím nedělat.
Tímto rozhovorem jsme, myslím si, hodně lidí třeba inspirovali a někdo se taky na nějakou cestu vydá. A nemusí být daleka. Naším hostem byla dnes cestovatelka Viktorka Hlaváčková. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Mě taky děkuji moc za pozvání.